Yipliyer adı atlık radyosu. Ertiyeriniz hayırlı olsun formatlı radyo dinleyiciler. Şuun 2016 yılın 2. Martı, Heptenin Çarşenbe günü. Havarlar gündelikmede Praga'daki studiyadan men güzel alıp bariyarın. Şuunki programımızda. Ortiyedin hakimetleri geçen din şunlarında Arktika'daki kömür kanında olan adam pedali yerastı partlamanın tebiyeli tebeplerden dörendiğini aittiler.
Очень важно для всех нас разобраться сегодня с тем, что произошло, в причинах произошедшего.
Уанстанның вице-президенті генерал Абдурешит Достум Уан Түркмен серфедінде яралы топорлары қаршы төвешлеріні довам еттірерка Уанстанның милли хопсулы қуэнші генершісі Түркменстаны сапар едер.
Мамад Хани Фатмар азым Гюмхури Түркменест تون گردید وزیر دفاع وزیر امور سرحدات
ترکمناباد شهرنن پلیسیسی کوچولرده ایچکلی آدملری یغنما قوینچ چهره گچریار
من تهل ایچکلیدم منین اویا یتیب گلیار کامیون من ماشین دروپ منی آلیب کیتتی گتیرگن بیر گیدن سرخوش آدملرین آراسینا سالدیلار کی ترکمناباتلی 25 یاشیندگی کامیل ایدیار
شون بیز بو اویلیک تیمالرده جیکمه جیک دروپ گچریز پروگراممیزنین اساسی بولوگینه باشلامازدن اوزول تیادیلیکلر بیلن تانیش بولون Birleşen Ştatların 13 ştatında ses vericileri 1. Mart'ta saylov nokutlarına varıp 2016 yılın prezidentlik saylovlarına demokratlardan ve respublikanlardan katnaşçıq dalaşkarları saylamak boyunca super yekşenbe deyilip adlandırılayan mühüm çara katnaşarlar. Demokratlar 11 ştatta Hillary Clinton'ın ve senator Bernie Sanders'ın arasında saylarlar. Saylovlar ve partiyaların kurultayları öz partiyaların dalaşkarları olma uğrunda uğraşayan kandidatların 3'ten 1 bölüğünü seçip saylar. Respublikanlar 5 dalaşkarın arasında saylamalı. Köpçülüklerin pükür öğrenmeler Respublikan Donald Trump'ın Texas'tan başka ekli ştatlarda öne saylananlığını görközde senator Marco Rubio Trump'ın esası 5'teşi hataplanyar. Ortiyetin hakimetleri geçen din çünlerinde Arktik kanında olan yerastı partlamanın tebiyeli sebeplerden dörenliğini 29. fevralda aittiler. Partlamada 36 adam vefat oldu. 25. fevralda Arktik aylağından demirazlıkta yerleşen Северная көмір кәнінде дүрен өй, йоқыр метан дережесі себәплі көйшінін партламада 4 адам вепат олды. Мағданчылары қалат етмәғі сенаншын 6 адам 28 февралда дүрен ені бір партламада вепат олды. Бұ партлама зерарлы ерің астында қалын 26 адамын. Hem helak bolondugy hasaplanýar. Orsiýetiň derňew komissiýasy dag magdançylyk senagatynda 2010-njy ýyldan beri dören iň pajygaly waka boýunça derňew işini gozgady. Birleşen Milletler Guramasynyň bozgunlar agentligi Gretsiýada 24 000 bozgunu jemleýän Ýewropa ýurtlaryny ýazgyrdy we hökümetleriň migrant krizisini çözme uğrunda bilelikde işleşmeýänligini we terhetlerde täze çäklendirmeleriň giridilmeginiň kanunlara ters gelýänligini aýtdy. Birleşen Milletler Guramasynyň bozgunlar agentliginiň medpowat wekili Adrian Edwards häzirki wagtda Ýewropanyň özlerini güýçlendiren gumanitar krizisiniň bosagasynda duranlygyny 1 martda duýdurdy. Edwardsyň Azat Ýewropa adatlyk radiosyna aýtmagyna görä 2016 ýylyň 2 aýynyň dowamında 131,724 migrant Orta Ýer deňzinden aşypdyr. Şeýle-de Birleşen Milletler Guramasynyň bozgunlar agentligi Gretsiýada jemlenen köp sanly migrantyň azyk, suw we jaý ýetmezçiliginden ezir çekmeginiň dartkynlyk töredip zorlugy tutuşdyryp biljekdigini bellädi. Makedoniýanyň prezidenti Georg Ivanov German gazetine beren interwýusynda migrantlar üçin Balkan ýolyny şu ýyl ýapyp biljekdigini aýtdy. Der Spiegel gazetiniň 29 fevralda çap edilen interwýusynda Ivanov Awstriýa migrantlaryň sanyny 37,500 adama ýetirip ketgitlen çägine ýeten soň Makedoniýanyň Gretsiýa bilen serhedini ýapyp ýüzlerçe müň migrantyň Ýewropa aşma üçin ulanýan Balkan ýolyny ýapjakdygyny ma'lum etdi. Bize häzir siýasy karar gerek. Tez wagtda bu gatagi çolar Avstriyanın 37,5 mün adamlık çeğe tiz vaxtı dolar deyip Ivanov aytti. Bu tekvetteşlik Makedoniyanın Gretsiya bilen terkadından geçmege inançan yüzlerçe migranti qarşı gözü yaşardiyan qazi ve sesli yaraqları ulanan güni çav edildi. Müzik Iran hökumet güýçleri 1 martda şaýlaryň ýarym harby söwüşçi toparlarynyň hem Birleşen Ştatlaryň howa ýardymynyň goldawyna daýanyp Bagdatdan demirgazykdaky geňişlikleri İslam döwleti atly söwüşçi toparyň elinden almak boýunça hüjüme geçdiler. Söwüşçiler Bagdatdan 90 kilometr uzaklykda Samara şäherinden demirgazyk gündogarda owa ýerlerinde alınıp barýar. Iran harby resmiýleri operasiýalaryň maksadynyň İslam döwleti toparynyň hüpsünçilik ýollaryny böwetlemekden we 2014 yılın veri İslam devleti toporunun elinde galiyan Mosul şehrini azad etmekten ibarattığına ediyarlar. Iran harbilerinin Birleşen Ştatların goldoğunda Mosul şehrini öz elini almak koyunca hücumlarının yılın devamında amala asırılmağına karışılıptı. Şulbıraktın özünde de Bagdad'dan Günbatar'da İslam devleti toporunun zanının geçen 4 hücumçası Brigadir General Ali Abu Dini ve yine 4 adamı öldürdüler. Uganistan'ın adım hukukları boyunca kararsız komisyası ahlak cinayetçiliği değil patlandırılan hareketlere baş koşmakta guman edilen Oğan dinanlarının ve gıyızlarının ılmı taydan soğuklu hataplanan gıyızlık parlığına hükümet lukmanları tarafından tezevar edilenliğine ediyarlar. Hormatlı radyo dinleyicileri siz tiyadırlıkları dinlediniz.